Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша бүгін назарларыңызға жақында Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында өткен айтыстан үзінді береміз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Жамбыл Жабаевтың туғанына 165 жыл толуына орай өткен бұл айтыстың алғашқы айналымынан өткен астаналық Серғазат Дүйсенғазы мен Жетісудың жүйрігі Жандарбек Бұлғақ сөз қағыстырған болатын.
Şengberine armayın sürengi yendirine serava turup sap ay sayık boladı şatpa şatpa kildiğime ağayın canağına kördünüzler ballandı şırıp ketti törlerine şanlar bekle men özüm tiyemin de bağandı bırak sözden berledime meni kızakka şatı oynat begim şapraşı gelgende yerlerine
Oh.
жандары бектин өзүңө жалгы бар, келин жайшанып үйчүдеп жумусаса чечемди жамбасына алып урай. Ал келин менен куттуктап тыймайды кой, бул деген азыр сөзүн тыймайды кой. Келинди порчкеден берди дейди, бир дең айтсам айымын жыймайды кой. Тулгасы балуандай ана кызын Кудайга көрүшүден сыймайды кой. Ал ага балуан болсаң белдесиймин, айтпесе мына сөзүң өнбесиймин. Сабактан каш кетти деп айтасың, бөлөрүн өзүңүзге теңдесиймин. Мен түгүл өзүңүздө мындай жүзсүз көрмөс адам түйүнү көрмөсиймин. Бардарым айтса бул жүрсө ол жакта студент көп мен эстеймин. Кустардан шагыртуздар дегендей сендердин көргөнүңдү мен де эстеймин. Күнүмдөн эстилерден бир эскирип күнүм мына журтка үн өстүрүп жандардын камызын койчусунда чечемдин келинине күрөшүп сахнада күнөсүң, булаган өзүңден да күнөсүң, окуган ордан жайын жаман айтпа, алайша кудугуңа түкүрөсүң. Кийинки кезде бала айт, сабак окубай, сабакты кийинкиге окубайсың, айтыс болуп барады күнөсүң. Айтса ақын елің қосылмаған, сенімді дәйгең жоқтан қосылмаған. Айтарында келмеден айтысқанмын, оныңда айтыс жоқ қосылмаған. Мақсатым ақынды шыққан кезде жатақын болмау сөзі қосылмаған. Ustaz, direktör bolsanız da ayçısın, ayrıcağını saklayışlar. менен жакшы студент таппайсыңдар. Үйүндө жаткан бойлар кадан, айтып сабырсыз эртип кадан.
Бұдан кейін Қарағанды облысының үкілеген жүйрігі Дидар Хамиев пен Батыс Қазақстан облысының ақын қызы Жансая Мусина шықты.
Ақын деп берген кезде түрді бұлай, қошеметін естілсін елді бұлай. Thank you. жамбыл туған бұлалады. Жасыңыз 26-ға келсе дағы, сыңарыңды таппадың бір әлі. Қатарларың үйленіп алдығазы қабылдың тілекпе дұғалары. Бос емес 30-дағы еркеттерді, онында құлығырған күләбі. Tazalatan kündüyasın, şöldün sabık mallarına suğuyasın. асын, сыйыр сауып, қойғыртып жүнге асын. Олаздай топырлатып, бала тауып, оларға да бүл-бүлін күлгі асын. Қысқасын мұның бәрін аттарған сұл өзің ақ орында қызы асын. Ағында келін болу оңай кетпен, не десіп қырзы асын. Thank you. ұлға зиян ғой.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына арналып өткен айтыстан үзінді. Айтыс тәуір толқынына ақшандыр дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.